Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla ka 24 kumpandula 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongileyo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana PF abakhanya begxilisa imbali kamongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho olubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kamongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elibi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhla ka-9. Siyebuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi, lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongileyo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezi cele abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjulwe okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekhunjulwa ngayiphi indlela.
Ye ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abajiye labo belamandla kodwa ikakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esatsarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile in fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba isenza lezi zinto azenzayo. Ikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa lakhe lamandla lesikhundla kulisika kanjani. Yayibona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyomsimbi kungathiwa.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe. Njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kahle sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke ungenza ukuthi sifike kwesinye isiba.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezo umbusazi zaziwe. IZPP kathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazi zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule icele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko. Asambeni.
Solusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Asefikile ama elections madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona izolo akuse siwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi Zakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila buthi labalaleli bonke.
Yes, siphinde futhi silo babomsizi Bhule khona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Yes, sikaze ngawe Madube, kuhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunga ezindlini. Ngahlupha ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthatha isiko labantu umbena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngathi ufunda labobani. Kodwa ma uyukuthi uvele ezindlini umfundisa ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesenza kuko okwenziwa ngabantu balapha. Njengalapho engikhona mbona abanye owenziwa ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifike ukuthi usisigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Ngoku-ke kumele udlale yona leyani indima yokuba ngumzali ungayeli ukuthi uyenze njalo. Uyagcina uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona, angabi kwazi imvelaphi yakhe, angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esiphonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadopthe isibona abanye abantu angalazi.
Yes, siyawuza kakhulu ke Madube. Baba Khanye, siyakwazi ukuthi sempaphanisa lapha. Baba Pule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobogogo. So okwakwenza ukuthi wenze khonokho indaba?
Dube, yazi njengokuba ekholisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala bogogo thina sisemsebenzini.
Madube, uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaye ngamafutshane sebele. Kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya sonto easy ngoba ungumzali kulesi khathi sokuthi kukhane kumntwana. Kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo, uyasithi ukuthi ngumama lengubalo baba nihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe usedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bakathi sibahlakaniphile. Uyagcina efunda ezinye izinto ezingayisizo plus ekubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda. Yabona vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa nisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu, ngamasebenzisa izinto ezincane. Njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe, ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Manje nxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho ukuthi uyalalelwa lapho umthetho waziwa next waziwa ngale, kuba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni. But ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayehlale ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngayo abuyele ivakashele for isikhathi esingana abuyele. Yikho kwakuenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, buye kuye Baba Bhule, uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu? Akusitshele sibuthi kuhamba njani
Dube? Uyazi sokungala choice kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana 1000 kilometers away from wena, plus nesimo lo matasa atasa emsebenzini okusuka kube yinkinga. Futhi into enginanzelela Dube ukuthi umntana wakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo, plus we njengomzali unama responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi ukuthi umbone lokho. And njengoba Madube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile, bahlakanipha besebancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala, umntwana ukhule ngesikhathi samanje.
Hayi-ke okwalamhlanje sima lapha, kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sima lapha lamhlanje, sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, lilale.
Izulu akuseziwa.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza, usubhalisile na ku-commission yezek mnumzana?
Chibe, ingakabhalisi. Ngithe ngisiyabhalisa kuthanye nje ngakuthathwa ama-V-form asephelile. Kwamele siqale ngawo, siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-event centers i-voter registration khona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ebangazi baregista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-event centers lapho kugcwele khona abasekelezwe bemabandla bamabandla aphikisayo.
Steven, masixoxe kancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisane ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo?
Yeah, ngathi abantu basemnyameni abala lwazi ukubona uhamba njani njalo kumele ube lani xa uyarejista njalo abakwazi ukubona ubuhle lobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Stephen. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like a provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sasihlangane sisikhalazo kuzethu ngoba khakhala kwakhathesi uthokovara balobe registrela embari iharare yonke inseki ngathi baregistrile embari. So bona sinsihayi singaqali ukurejistra singaphiwe imali ihulumende sizabuya kuma-centers esizawagazeti. So kwamanje balutshwana abenelise sibagade bayirejista embari khonani. Joko fama ama economic challenge transport my girls to panja umthaya kuma about 10 to 20 minutes of charity yesa.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa. Abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhla ka-15 January, ubona ngani umbono onjalo ugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzaba lo duko olukhulu kakhulu. Ubana sesilanda i-deadline. Sibengasahambi ngesi abahamba ngayo khathesi njalo abaningi abasediaspora uthekosikweni South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays. So ukuthi bathole isikhathi esidi ukubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wathi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigciba uhlelo ulasi siluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqhakathekanga ukuthi bayobhalisa ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani.
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga ngathi uma youth esina ukulezi they've lost ngathi confidence voting system. So sebazitshile bana hhayi urejista ukuvota umbe ungavoti umbe ungarejista. That's one and same thing. Ibandla lokuthi liyanqoba kuphela but siyabakhuthaza bana siyeni rejista ngobuningi yethu nxa sekuziwa sijiwe sirejista but mina mthethen of evict.
Vict ithubani ibandla liphikisayo
kubandla
kuma bandla aphikisayo. Hayi, alright, ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizili indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongusakhulayo olola amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-Commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe. Masidibali ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakho kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelela ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha kanti uThixo nxa sifike ukukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabekhethwe ngunkulunkulu omela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe so konokhu yinto eqakathekile okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukukhetha ukuthi abe yinkokheli ubele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphambi kukankulunkulu okwesibili sinanzelela ukuthi lapho umose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yongibatshengisa indlela yokuphila siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo bazwisise isisekelo sombuso njalo inkokheli lazo bebe ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe bahloniphe njalo uThixo into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli lapha ezimbabwe babe njalo bengamakholwa ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke lesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili ithi ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso okwesithathu uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo abantu abazonda esingathi ubutsotsi labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukubazinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane siyananzelela ukuthi unkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli umuntu lo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi ibhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kulesikhathi sokukhetha inkokheli ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likankulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso unkulunkulu azibekileyo na okokucina siyananzelela ukuthi umose wakhuthaza kakhulu ujethu ukuthi ungasebenzi wedwa khetha abanye abazakumeda ngoba umose wayethona ilanga lonke enguye ekuthetha iindaba zabantu ezinye ezincane ezinye ezinkulu ujethu wasemncethisa ukuthi hhayi khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando ngakho unkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhetha abanye abantu njalo afike esigabeni sokuthi lesikhundla sakhe angasishiya echiyele abanye ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli
ebhayibhelini mfundisi kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje
siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa ye wayekhethwe unkulunkulu kodwa kwakumele isizwe sika-israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu sifumana omose babekhethwe unkulunkulu kodwa babefike esigabeni sokuthi unkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesi eyokuthi kuyakhethwa kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso nxa sesingasathokozi sasihamba la kunkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi umuntu lwana osilethele yena asisamfuni ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwabibhayibhile kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhetha
akuyiphethe
siyabonga kakhulu asithandazeleni baba sithandazele ilizwe lethu lezimbabwe sithandazela labalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu ezilenhliziyo zokunakekela abantu abanakekela abampofu abanakanela intandane abanakanela abantu abangabafelokazi ngegama likajesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalaleli langilale kakuhle
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha etsholotsho umqaphi Igama lalinsizwa lokuzalwa nguqalisani siwela njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethule lonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babuya bakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mculo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi sikamthwaka.
Ukungani kahle kahle uhlabela uMasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholojo mpela sebebaningi abafana betsholojo abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle bengithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nama ngifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingakho.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapha?
Futhi idiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba siphila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye ngizazi kuyonto idiye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalela isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni nami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngerekhodi izinto ziqala ungathi ziyakhanya ase ngithi idiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqaphi Rich Siwela.
I phone number ithini?
071 793 5614.
Kuphosela ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi siyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombisa uthando. Ikakhulu indawo yakithi asethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani. Sizama ukuthi sibonise nabadala basekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko ethu. So siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzichaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Oh, sigqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungameli Nkomo. Asibeni sonke ku Studio 7 kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.